με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και τις δικές σας ευχές, σεβαστοί μου πατέρες, και στη λειτουργή του Υψίστου ευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στην ιερατική μας αυτή σύναξη για να μελετήσουμε ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει τόσο με την πίστη μας όσο και με αυτή την ισόβια ιερατική μας ιδιότητα και διακονία. Το θέμα λοιπόν είναι μαρτυρία πίστεως. Η μαρτυρία δηλαδή που είναι ανάγκη, φυσική ανάγκη, όλοι μας να δίνουμε προς κάθε κατεύθυνση μέσα στην κοινωνία που ζούμε και εν κυρίω διακονούμε. Φυσικά το θέμα της εν Χριστώ μαρτυρίας αφορά όλους τους πιστούς, είτε ευρίσκονται στην τάξη των λαϊκών, είτε των κληρικών, είτε των μοναχών και γενικώς όλων εν γέννη των εργατών του πνευματικού αμπελώνος της Εκκλησίας μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ζωντανό Λόγο του Θεού. Τι ακριβώς μας διδάσκει η Βίβλος, τόσο η Παλαιά όσο και η Καινή Διαθήκη, δια το κέριο αυτό ζήτημα της ιερατικής μας πορείας? Θα σταθούμε κατά πρώτον εις τον μεγαλοφωνότατο προφήτην Ισαΐαν, ο οποίος έζησε ως γνωστόν 800 χρόνια προ Χριστού. Μεταξύ των άλλων, στο 43ο κεφάλαιό του προφητικού του ομονίμου βιβλίου αναφέρει ότι «Ο ίδιος ο Θεός ζητά ο λαός του, οι Ισραηλίτες δηλαδή, να γίνουν μάρτυρες της παντοδυναμίας του εις τα έθνη. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός», δηλαδή γίνετε μάρτυρές μου, κηρυκές μου, εσείς ο λαός μου, αλλά και οι προφήτες μου, και εγώ του οποίου το όνομα, το στόμα, το θεϊκό στόμα είναι αψευδές, είμαι μάρτης αληθινός, λέγει Κύριος ο Θεός. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του λαού του Θεού αποτελεί η μαρτυρία, η ομολογία δηλαδή, ότι ο μοναδικός Θεός είναι μόνον ο Θεός του Ισραήλ. Όλοι οι άλλοι θεοί είναι ψεύτικοι και όσοι τους λατρεύουν, εις την ουσία λατρεύουν το ψεύδος και αυτόν τούτον τον διάβολο που κρύβεται δηλαδή πίσω από τα διάφορα είδωλα, καθότι σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Θεού πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, Ψαλμός 95. Ο λαός του Ισραήλ, όπως βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, έδινε τη μαρτυρία του μέσω των εκλεκτών του Θεού, των προφητών και των δικαίων και όλων εκείνων των, όπως είπαμε, εκλεκτών πνευμάτων που ηγονίζονται, ώστε να κρατήσουν συν της άλλης τη μοναδική και αληθινή πίστη που τους απεκάλυψε βέβαια ο ίδιος ο Θεός. Περικυκλωμένοι συνήθως από λαούς σκληρούς και εχθρικούς που εμπνέονται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που εμπνέονται από τις ειδικές τους ειδωλολατρικές και απάνθρωπες παραδόσεις. Και μετά από τον βροντόφωνο προφήτη Ισαΐα, ας περάσουμε εις τον προφητάνακτα και βασιλέα Δαβίδ, ο οποίος ενδιαφέρετο και πρόσεχε πάρα πολύ ώστε να δίνει τη μαρτυρία του για τον αληθινό Θεό και ευκαίρος ακέρος έκανε λόγο αλλά και συνέγραφε για τα μεγαλεία μα και τις ιδιότητες αυτού του αληθινού Θεού. Λέγει λοιπόν στον 39ο ψαλμό, στίχο 11, ο προφήτης Δαβίδ, «Την δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής». Δηλαδή, δεν έκρυψα μέσα στην καρδιά μου την αλήθεια και το έλεό σου, αλλά το διεκήρυξα εμπρός σε πάρα πολλούς ανθρώπους για να μάθουν και εκείνοι ότι εσύ είσαι αυτός που χαρίζει την σωτηρία. Τώρα ας αναφέρουμε έναν άλλον ψαλμό, τον περίφημο Άμμωμον. Αυτόν τον ψαλμό οι μοναχοί μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, του μεγάλου αυτού ομολογητού της πίστεώς μας, εδιάβαζαν όταν εκείνος παρέδιδε το πνεύμα του στα χέρια του ζώντος Θεού. Αναφέρει λοιπόν στον ψαλμό αυτόν τα εξής δυναμικά και εξομολογητικά. «Διελάλουν εν της μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην». Είναι ο ψαλμός 118-119 κατάλληλος. Δηλαδή, «Κύριε και Θεέ μου, ομολογούσα για τις θείες σου εντολές και μάλιστα τις ομολογούσα μπροστά σε βασιλείς αυτές και δεν εντρεπόμουν». Βλέπουμε ότι στην ενότητα των στίχων αυτών ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί τον Κύριον να τον ευλογεί ώστε να ομολογεί με θάρρος την πίστη του διαμέσω των κινδύνων που θα διέτρεχε. Εάν όμως όλα αυτά ισχύουν εις την Παλαιά Διαθήκη, εάν δηλαδή η μαρτυρία και η ομολογία της πίστεως στον πραγματικό και αληθινό Θεό ήταν αναγκαία, κατά την εποχή δηλαδή που δεν υπήρχε εις τον κόσμο η χάρις, κατανοεί κανείς σήμερα τι είδους ομολογία απαιτείται από τους χριστιανούς και ειδικότερα από εμάς τους ορθοδόξους κληρικούς. Όμως ας περάσουμε τώρα εις τον ευλογημένο χώρο της χάριτος, εις την Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια φυσικά διευχών σας, σεβαστοί πατέρες, θα καταλήξουμε εις τα ιδιαίτερα συμπεράσματά μας. Εδώ πλέον δεν ομιλεί κάποιος άνθρωπος, έστω και μεγάλος προφήτης ή κάποιος απόστολος ή έστω Άγιος ή εκλεκτός του Θεού, αλλά ομιλεί ο ίδιος ο Κύριος, ο σαρκωθής Θεός ημών. Ο Υιός και Λόγος του Θεού δηλαδή, αυτός που ως άσαρκος Λόγος, γιατί ως πρόσωπο υπήρχε πάντα ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί λέγει κλπ. Λοιπόν, αυτός που ως άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος εφανερώνεται στους προφήτες, στο Σινά κλπ. Και ως ένσαρκος Λόγος επεσχάτων των ημερών, ως θεάνθρωπος δηλαδή, ίδρυσε την κυβωτό της σωτηρίας, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία του, γιατί ο Κύριος Ορθόδοξη Εκκλησία ίδρυσε, τότε δηλαδή δεν υπήρχε καμία άλλου είδους εκκλησία, όπως ξέρετε. Ας δούμε λοιπόν το αιώνιο διαχρονικό παράδειγμα του ιδίου του Κυρίου μας. Ο Χριστός, όταν ευρέθη ενώπιον του Πιλάτου, εκουσίως βέβαια, πάσχοντας υπέρ ημών και αντί ημών, ομολόγησε σαφώς το ποιος είναι και ποιο ήταν το επηγής έργο του. «Εγώ δι' αυτό εγεννήθηκα και δι' αυτό ήλθον εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω την αλήθεια». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 18ο κεφάλαιο. «Εγώ εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο ή να μαρτυρήσω την αληθεία». Για να δώσω λοιπόν την μαρτυρία μου για την αλήθεια, ήλθα, τονίζει, ο ίδιος ο Κύριος να μαρτυρήσω, να διδάξω, να αποκαλύψω για τον Θεόν, τον επουράνιο Πατέρα όλων των ανθρώπων και για τον Υιόν του Θεού, τον τον σωτήρα επίσης όλων των ανθρώπων. Και αυτή την μαρτυρία του την έδινε φυσικά ο σωτήρας με τον αποκαλυπτικό του λόγο, την επισφράγιζε με τα θαύματά του και γενικώς με τα μοναδικά του έργα καθ' όλη την διάρκεια της επιγείου ζωής του. Ιδιαιτέρως δεν την έδωσε με τα λεγόμενα ποιητικά της σωτηρίας κατά τον Άγιο Νικόλο Καβάσιλα και όχι μόνο, τον Σταυρό δηλαδή, τον Θάνατο, την Τριήμερον Ταφή και την Ένδοξον εις Ουρανούς Ολόσωμον Ανάληψήν του. Την έδωσε πιστική τη μαρτυρία του ο Κύριός μας και Θεός μας και την προσφέρει και θα την προσφέρει συνεχώς δια του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας του, του οποίου σώματος κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός, γιατί το εγώ της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός, γι' αυτό και η Εκκλησία είναι Αγία και Άμμωμος, και θα την προσφέρει δια της Εκκλησίας αυτή τη μαρτυρία έως της συντελείας των αιώνων, καθότι πύλαια άδου ούκα της Χύσους είναι αυτής ως γνωστόν. Αυτός δε είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει βέβαια μεταξύ των άλλων το χαρακτηριστικό όνομα για τον Κύριο, τον Χριστό δηλαδή, Μάρτης, ο Μάρτης, ο Πιστός, δηλαδή ο έμπιστος, θα πει πιστός στην ελληνιστική και αρχαία γλώσσα, ο έμπιστος Μάρτης, ο αξιόπιστος μάρτυρας του Θεού, ως Θεός βέβαια και ο ίδιος ήτο, ως Θεάνθρωπος και Θεός και άνθρωπος. Ο μάρτης αυτός ο οποίος μαρτυρεί και δίνει και προσφέρει την αλήθεια στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και όπως γνωρίζουμε, ο ίδιος ο Χριστός τώρα απαιτεί από εμάς τη μαρτυρία και την ομολογία μας για αυτόν τον ίδιον. Τούτο ακριβώς τονίζει και με τον θείο του λόγο, πάλιν και πολλάκις εις το Ιερό του Ευαγγέλιο, όπως πας ουν ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Κατά Ματθαίον Ιερών Ευαγγέλιων κεφάλαιο 10. Δηλαδή μη λογαριάσετε, μη φοβηθείτε, μη δηλιάσετε τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά τι, να λογαριάζετε τις μεγάλες ασύλληπτες αιώνιες άχρονες αμοιβές που σας περιμένουν, διότι όποιος έμπρακτα βέβαια, όχι μόνο λόγις, όποιος έμπρακτα θα με ομολογήσει ο σωτήρα του και Θεό του μπροστά εις τους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως δικό μου πιστό μπροστά στον Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς. Εκείνος όμως, το λέγει και αντίστροφα για να τονιστεί το λόγο του ασφαλές και η σημασία του λόγου, εκείνος όμως ο οποίος θα με αρνηθεί με κάθε τρόπο ως θεάνθρωπος σωτήρα μπροστά εις τους ανθρώπους, αυτόν θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω, φοβερός λόγος, ως ειδικόν μου μπροστά στον Πατέρα μου που είναι εις τους ουρανούς. Τι λέγει εκεί στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ουκ είδα ημάς, καθότι τα ξέρετε. Ξεκάθαρο λοιπόν το μήνυμα, σαφές, δεν έχει παραθυράκια, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ή να το αμφισβητήσει ή να αμφιβάλλει για τις αλήθειες που μας επεβεβαίωσε το αψευδές στόμα του ιδίου του Χριστού μας. Αυτή δε την πραγματικότητα επρόσεξαν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά και τα εκατομμύρια και παραπάνω των Αγίων της Εκκλησίας μας, αυτό το νέφος των μαρτύρων, των οσίων κλπ. Αυτό το περικείμενο, όπως λέγεται, νέφος μαρτύρων, όντως έζησε την ζωή της πίστεως και την απέδειξε ομολογιακά. Δια τούτο και ομολόγησαν την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και πλήθη αναρρύθμιτα τελικώς έλαβαν και αυτό τούτο το στεφάνι του μαρτυρίου. Φυσικά η μαρτυρία ως σωστός τρόπος ζωής πρώτα, προηγείται αυτό, αλλά και η ομολογία ως έκφραση της ορθής και έμπρακτης πίστεώς μας υφίστανται προφανώς, όπως ξέρετε, σε κάθε εποχή και άρα επιβάλλεται ως φυσική ανάγκη και όχι ως εξωτερική ανάγκη να υπάρχουν και σήμερα από όλους βέβαια τους πιστούς, πολλό δε μάλλον από εμάς τους λειτουργούς του υψίστου. Χρειάζεται ο κληρικός να διακηρύττει πριν και πάνω από όλα την θεότητα του Χριστού και όλα αυτά τα δόγματα και των τρόπων ζωής και τις συνέπειες των δογμάτων στη ζωή μας που διδάσκει βέβαια η Αγία μας Εκκλησία. Και αυτό διότι, όπως ήδη ετονίσαμε, είναι φυσική πνευματική ανάγκη και απόρρεια και για τον ίδιο τον άνθρωπο η ομολογία, αλλά εκτός ότι αυτό έχει συνέπειες και εις τον ομολογούντα, καθότι επιπλέον διότι, όπως λέγει η Γραφή στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή Ιωάννου, διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οι μη ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Πριν συνεχίσουμε όμως στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι η μαρτυρία της πίστεως απαιτεί να συνυπάρχουν δύο καταστάσεις μέσα στην ύπαρξη του πιστού. Πρώτον, η ορθή πίστης, όπως αυτή διασφαλίζεται διαχρονικά και δεν αλλάζει και διακηρύσσεται από την Εκκλησία διαμέσου των Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες περιεφρούρησαν και περιχάραξαν ό,τι απεκάλυψε ο εκ του ουρανού κατά βάση Κύριος της δόξης, και επιπλέον βέβαια δια των Αγίων έγιναν όλα αυτά, και δεύτερον να υφίσταται από τον πιστό εκτός από την ορθή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Ο άνθρωπος δηλαδή να μην αρκείται στο να γνωρίζει μόνο την αλήθεια της πίστεως, διότι σε τελευταία ανάλυση και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στο δεύτερο του κεφάλαιο στην καθολική του επιστολή. Ο διάβολος λοιπόν όχι μόνο γνωρίζει την πίστη, αλλά και πιστεύει και φρύτει, αλλά παραμένει διάβολος. Χρειάζεται λοιπόν να τίθεται αυτή η μοναδική και αληθινή πίστη σε άμεση προσωπική και γενική εφαρμογή την κάθε στιγμή της ζωής μας. Όχι με δόσεις, ούτε κατά διαστήματα δηλαδή, ούτε μόνο την Κυριακή. Εάν δεν συντρέχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις που αναφέραμε, τότε είναι αδύνατον να έχουμε σωστή κατά Θεόν μαρτυρία και ομολογία πίστεως. Είναι φύση αδύνατο ο άνθρωπος να εκφράσει ομολογιακά και μαρτυρικά την αλήθεια, διότι απουσιάζει η χάρις του Θεού που ενδυναμώνει και χαριτώνει τον πιστό και ιδιαίτερα στις φουρτούνες. Και τότε αντί ομολογίας και μαρτυρίας έχουμε διαφόρων μορφών πτώσεις και αλίμονο πολλές φορές και προδοσίες πίστεως. Έτσι γίνεται κατανοητόν ότι η μαρτυρία της πίστεως στο υψηλότερο επίπεδο αγγίζει την κορυφή της Αγίας ένθεης ομολογίας, αποτελεί για τον Ορθόδοξο κλήρο τον ευλογημένο μονόδρομο της χάριτος. Η ιερατική μας διακονία είναι αδύνατον να έχει πίσω γύρισμα, ο δε σταματημός στη μέση του δρόμου, σεβαστοί μου πατέρες, σημαίνει ανεπίτρεπτον συμβιβασμόν είτε με τα πάθη είτε με το μακράν του Θεού κόσμον, για λόγους φτηνούς κλπ. Ο αποστολικός λόγος «Ουέ δε εμί εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι» Α. Κορινθίους, θα πρέπει να μας κρατά αγρύπνους κατά τις ώρες της νυχτός, την δε ημέρα να βαστάζουμε με υπομονή και ιερό ενθουσιασμό και καμάρι τον κάματο της ιερατικής μας πορείας και διακονίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται αγώνα, κόπο, υπομονή, φερέπονο διάθεση, καρτερία, μέρημνα για τα λογικά μας πρόβατα, αντιμετώπιση επιθέσεων, συκοφαντιών, πειρασμών, ειρωνιών και ατελείωτα κλπ. Αλλά ας έχει δόξαν ο Θεός, διότι αυτά τα οποία λέμε τα βλέπουμε έμπρακτα ήδη εφαρμοζόμενα εις τα πρόσωπα των Αγίων μας. Των υπάρξεων αυτών που παραπάνω από όλα ηγάπησαν τον Κύριον Ιησούν και την Εκκλησίαν Του και δεν εδίστασαν, ήσαν ανυποχώρητοι, δεν εδίστασαν γι' αυτό να δώσουν και μάλιστα αγαλωμένο ποδί και την ζωή τους ακόμα. Αυτοί οι Άγιοι μας εμπνέουν και πρέπει βέβαια να μας εμπνέουν και μας και να μας καθοδηγούν. Θα πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι εκτός των Αγίων Μαρτύρων που υπέγραψαν την Ορθοδοξία με το ίδιο τους το αίμα, υφίσταται και η χωρία των Αγίων Ομολογητών. Ως ομολογητές δε χαρακτηρίζονται όσοι κατά τους διωγμούς συνελήφθησαν και εδυνοπάθησαν, ποικιλοτρόπως και εβασανίστησαν πάρα πολύ άσχημα, όμως παρά ταύτα, για λόγους που μόνο ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει, τελικά δεν άφησαν την τελευταία τους πνοή στο μαρτύριο, όπως συνέβηνε δηλαδή με τους Αγίους Μάρτυρες, αν και οι ίδιοι οι ομολογητές αναμφισβήτητα το ήθελαν και ποθούσαν μάλιστα να μαρτυρήσουν. Τέτοιες δε προσωπικότητες έχει πάρα πολλές η Εκκλησία μας, τις οποίες τιμά δε όντως και παρουσιάζει το θάρρος της μαρτυρίας, της διώξης και τα βάσανα ως διαχρονικό παράδειγμα προς μίμηση ομολόγων των Χριστών Θεών αληθινών ενώπιον ιδωλατρών, βασιλέων, αιρετικών κλπ. Κλπ. Και ουκ επεσχύνοντο. Δεν υπελόγιζαν τις προσωπικές τους συνέπειες, καρέκλες, θρόνους, διώξεις, συκοφαντίες, βασανισμούς, απάνθρωπους, εξορίες και ούτω καθεξής. Αναφερταίον και άκρο συγκινητικό είναι ότι εις την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, 325, εις την Νίκαια της Βυθινίας, παρευρίσκοντο ουκ ολίγοι, ομολογητές, μάρτυρες, επίσκοποι κλπ. Που έφεραν επάνω τους ακόμη νοπά τα πλήστα όσα, τραύματα, στίγματα και μόλοπας που απέκτησαν εφόρους ζωής εις τις φυλακές, εις τους διωγμούς κλπ. Πραγματοποιώντας έμπρακτα για άλλη μια φορά και ξαναζωντανεύοντας και αναζωγραφίζοντας για λογαριασμό τους, αναζωγραφίζοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέγει εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή «Τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Αν αναλογιστεί κανείς ότι το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας όπου εσταμάτησαν δια νόμου τότε η διωγμή των χριστιανών έγινε το 313 και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε μόλις 12 χρόνια αργότερα, αυτά που αναφέραμε είναι πλέον, τα που αναφερθέντα είναι ευκολονόητα. Στο σημείο όμως αυτό άξιον πρέπον και δίκαιο να σταθόμεν περιληπτικά ιδιαιτέρως σε δύο συγκεκριμένες ομολογιακές μορφές. Καταρχάς είναι ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής 580-662. Ο Άγιος Μάξιμος, αφού ετράνωσε βαθύς νους, αλλά και θεόσοφος νους, ετράνωσε την δογματική αλήθεια εις το θέμα της Ορθοδόξου Θεολογίας, όχι μόνο της Χριστολογίας βέβαια συγκεκριμένως ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της Χριστολογίας, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα αναφέρθηκε, παρέμενε ασυμβίβαστος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να του αποκόψουν το δεξί χέρι για να μην συγγράφει, για να μην γράφει, και στη συνέχεια ο της παραφροσύνης και της κτηνοδίας να του ξεριζώσουν την γλώσσα του, την εύλαλον και θεοκατευθυνόμενον, δια να πάυσει να ομιλεί, να πάυσει να ελέγχει εν πνεύματι Αγίου την αίρεση και να πάυσει να ορθοτομεί εκφόνος των λόγων της αληθείας. Και ημέν διώκτες της αληθείας, δια των φρικτών τους πράξεων, απέδειξαν τόσο την πλάνη τους, όσο και την κακότητα της καρδίας τους. Η χάρις όμως του Θεού, που πολλές φορές αργεί αλλά δεν λησμονεί, αξίωσε τον Άγιο Μάξιμο όχι μόνο του αμαραντίνου στεφάνου, της ομολογίας και της αγιότητος και της ουρανίου δόξης, αλλά επιπλέον τα σοφά του συγγράμματα να διαδοθούν διαχρονικώς εις τα πέρατα της οικουμένης. Αναμφισβήτητα δε αποτελούν πλέον αλάνθαστο δογματικό οδηγό και υψηλό κήρυκα αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Η δευτέρα εξαισία τώρα ομολογιακή προσωπικότητα ήτο ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής δηλαδή του Στουδίου, 759-826. Ήτο μία μονή πολυάριθμος εντός των τυχών της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή, ο Άγιος Θεόδωρος δια της αγωνιστικής και ομολογιακής του ζωής, για τις εξορίες, τους ραβδισμούς παρακαλώ, που υπέστη και τις ποικίλες φρικτές διώξεις, απέβει τελικώς ο θρύλος και το φωτεινό παράδειγμα όσων αγωνίζονταν και αγωνίζονται και ομολογούσαν τόσο στο ζήτημα τότε βέβαια των ιερών εικόνων, όσο βέβαια και σε άλλα ζητήματα τάξεως και ορθοδόξου χριστιανικής βιωτής. Είναι ο θρύλος εις το διάβα βέβαια των αιώνων και όχι μόνο τότε. Εννοείται δε ότι ένας τέτοιος θεηγόρος ο πλήτης παρατάξεως Κυρίου ουδέποτε εις την όλην αγωνιστική του τακτική προέβη ισχύσματα και φατρία ταράσσοντας την Εκκλησία του Χριστού. Η όλη του ευλογημένη θεοκατευθυνόμενη αγωνιστική του τακτική, ακόμα και στις δυναμικές του εντός εισαγωγικών ακραίες, που κάθε άλλο παρά ακραίες παρεμβάσεις ήτο, η όλη του τακτική ευρίσκεται εντός των πλαισίων της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και της λειτουργικής μας παραδόσεως, και τούτο σκοπίμως το τονίζουμε, διότι δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η αντίθετη άποψη περί του ότι ο Άγιος δήθεν εδημιούργησε σχίσμα προέρχεται εσφαλμένος ακόμη και σε θεολογικούς κύκλους εκ των αιρετικών δυτικών, αλλά να μην επεκταθούμε επ' αυτού. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι ούτε μαγαζί ούτε τσιφλίκι κανενός. Άλλοι ομολογητές, απλώς θα αναφέρουμε τα ονόματά τους, και ομολογήτηρες παρακαλώ, απλώς τους αναφέρουμε, είναι ο Άγιος Προκόπιος, 27 Φεβρουαρίου εορτάζει, ο Άγιος Νικήτας στις 20 Μαρτίου, η Αγία Ποπέα, 9 Οκτωβρίου, η Αγία Ανθούσα, 27 Ιουλίου κλπ. Βεβαίως, σήμερα στην πατρίδα μας δεν υφίσταται λόγος τέτοιου είδους ομολογίας. Ας ανοίξουμε παρένθεση, προς το παρόν τουλάχιστον. Και τούτο διότι σε άλλες χώρες, όπως στην Συρία, οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας όχι μόνο ομολογούν, αλλά όπως όλοι βλέπουμε και μαρτυρούν επιπλέον και με το πιο βάναυσο τρόπο, που είναι ντροπή μας που δεν αντιδρούμε σαν εκκλησία, σαν λαός, σαν χριστιανοί κλπ. Μαρτυρούν πορφυρώνοντας με το αίμα τους το χώμα της πατρίδος τους. Στα δικά μας όμως μέρη δεν τίθεται θέμα τέτοιου είδους ομολογίας, Απαιτείται όμως η στεναρή μαρτυρία μας έναντι όλων αυτών που έχουν βαλθεί να ξεριζώσουν την πίστη και οτιδήποτε ιδανικό και υψηλό, ιερό και άγιο μας παρέδωσαν οι προγονείς μας, οι μάρτυρες δηλαδή, οι άγιοι μας και οι ήρωες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Οι μάρτυρες και οι ομολογητές της πονεμένης Ρωμιοσύνης. Ας σταθούμε όμως εν Χριστώ, σεβαστοί αδελφοί και συλλειτουργοί, για λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, βλέποντας τις παραμέτρους της χριστιανικής μαρτυρίας σε αυτή την καθημερινή μας ζωή και στην ιερή διακονία μας. Παρατηρούμε δυστυχώς καταρχάς ότι στα θέματα της δογματικής ακριβίας εισέρχονται ως μη όφιλε αλλοιώσεις μέσω της γνωστής κινήσεως του οικουμενισμού, με την πανέρεση του οικουμενισμού που με ένα τίτλο, στην ουσία, με όλο το σεβασμό προς κάθε κατεύθυνση, είναι ένας άθεος θεομπαίκτης μέσα στην πολυθεία του, με την πανέρεση του οικουμενισμού τοποθετούνται στο ίδιο βάθρο η ορθόδοξη μοναδική αλήθεια που κατέχει μόνο η Εκκλησία μας, στο ίδιο βάθρο με τις αιρέσεις και τις ποικίλες κακοδοξίες. Επιπλέον, συνεχώς όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι δέχεται η Εκκλησία μας φοδρές εξωτερικές ύπουλες επιθέσεις από αθέους και από διάφορα συστήματα κοσμικά, κοινωνικά κλπ, τα οποία, όπως είπαμε, είτε ύπουλα, είτε με το γάντι, είτε με τη μέθοδο του σαλαμνιού, είτε φανερά, είτε κρυφά, τελικά σκοπόν τους έχουν να χτυπήσουν και να εξαρθρώσουν, να διαλύσουν την πίστη μας και τα ιδανικά της φυλής μας. Κάποιοι άλλοι, με επιστημονικό δίθεν μανδύα, εκμεταλλευόμενοι την σκοπιμότητα της επιστήμης, προσπαθούν να περάσουν και από το χώρο της Εκκλησίας και να παγιώσουν στην κοινωνία μας θεωρίες, παύλα φαντασίες, περί ζωής και θανάτου, οι οποίες όχι μόνο έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ευαγγελική μας διδασκαλία, αλλά στην εφαρμογή τους αποδεικνύονται σύν της άλλης άκρος αντιεπιστημονικές, αλλά και παράλογες, απάνθρωπες, σκόπιμες. Εγκεφαλικός θάνατος, σε λίγο θα μας επιβάλλουν να κάνουμε και κηδεία σε ζωντανούς δηλαδή, εκεί θα πάει το πράγμα σε λίγο, δωρεά οργάνων κλπ. 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 Σε όλα αυτά δηλαδή πρέπει με διάκριση βέβαια και με ευγένεια και όχι με εμπάθεια να ομολογούμε στεναρός και διακριτικός την αντίθεσή μας, απλώς τα αναφέρουμε χωρίς να τα εξηγούμε. Επιπλέον, συστήματα μυστικιστικά που εκπορεύονται και κατευθύνονται από ντόπια, ξένα, αλλά πάντα σκοτεινά κέντρα, γνωστά-άγνωστα, όπως ο καταραμένος υπό της Εκκλησίας, έχει καταραστεί από την Εκκλησία, έχει καταδικαστεί μάλλον από την Εκκλησία, μασονισμός και τα αδέλφια, ξαδέλφια, συγγενείς αυτών κλπ. Και που όλοι αυτοί που αρνούνται, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε πρώτη φάση και μόνο αυτό μας φτάνει και μας περισσεύει, αρνούνται τη μοναδικότητα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και όχι μόνο, να μην το προχωρήσουμε, που πιστεύουν, στην ουσία υβρίζουν, βλασφημούν, πολεμούν το υπερήμνητο όνομά του και από μέσα και από έξω κλπ. Κλπ. Στην ουσία υβρίζουν, βλασφημούν, πολεμούν το υπερήμνητο όνομά του, Ισχυανών βέβαια, όλοι αυτοί έχουν ως απότερο σκοπό το να χτυπηθεί αυτό το σώμα της Εκκλησίας του και οι πιστοί. Ευρισκόμεθα λοιπόν, σεβαστοί πατέρες, θέλοντας και μη εμπρός σε καταστάσεις που αποσκοπούν να χτυπηθεί η πίστη, να αλλοιωθεί και να διαστρεβλωθεί η μοναδική αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου και τελικώς να αφανιστεί η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Να πάψουν να υπάρχουν οι πιστοί χριστιανοί Και τούτο διότι από τον τρόπο ζωής των Ορθοδόξων Χριστιανών, εδώ να κάνουμε μια επιπλέον παρένθεση, ή θέλουν να υπάρχουν άνθρωποι που να φαίνονται χριστιανοί, εκκλησίες με κόσμο, αλλά όχι με χριστιανικό φρόνημα δηλαδή, είναι ένα στόχος της νέας εποχής, τώρα όμως αναφερόμεθα για τους πραγματικούς χριστιανούς, γιατί όταν αυτοί υπάρχουν, αυτοί οι ίδιοι οι αντίχριστοι ελέγχονται από τη ζωή των πραγματικών χριστιανών και αυτό είναι αδύνατο να το δεχθούν και να το αντέξουν. Τα μέτωπα βέβαια είναι πολλά και ποικίλα, επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενων. Αιρετικές χριστιανικές ομολογίες, ανατολικής προελεύσεως θρησκείες, φιλοσοφίες, ο χιλιασμός, τα ξέρετε κλπ. Τελευταίος δε, όπως ασφαλώς θα έχετε προσέξει, έκανε την εμφάνισή του εμφανώς νέο παράρτημα του Άδου, ο λεγόμενος νεοπαγανισμός ή άλλος ελληνολατρία. Όλοι αυτοί έχουν θέση ως βασικό του σκοπό να επαναφέρουν το εις των χώρων της ζωφερής σχιζοφρενικής φαντασίας και της σατανικής μυθολογίας το δωδεκάθεον του Ολύμπου, ώστε να ξαναβρούμε δήθεν τις χαμένες μας ρίζες. Προωθούν τη λατρεία των μυθικών θεών, κυρίως τον Όλυμπο, τη λατρεία του ηλίου, μέσω του ηλιοστασίου κλπ. Κλπ. Με μία λέξη, νέο ειδωλολατρεία. Και όλα αυτά κυρίως γιατί, διότι έτσι θα τους εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο να ικανοποιούν κυρίως τα ποικίλα πάθη τους και μάλιστα θεοποιώντας τα. Αλλά να μην ξεφύγουμε και σε άλλα θέματα και ας επανέλθουμε εις τα καθημάς. Σεβαστοί μου πατέρες, ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να έχουμε κατά Θεόν ευάρεστη μαρτυρία πίστεως είναι πρωτίστως η δική μας κάθαρσης από τα ποικίλα ανεξάντλητα πάθη μας, κάθαρσης, φωτισμός και γιατί όχι και θέωσης. Συνεχώς να σκάβουμε με αυτομεμψία μέσα μας, χωρίς βέβαια μελαγχολία, αυτό να γίνεται διαβίου με την μελέτη, την προσευχή και την γνήσια ορθόδοξη άσκηση. Αυτά να αποτελούν βασικότατη προϋπόθεση και διαχρονικό σταθερό προσωπικό παρονομαστή στις ποικίλες άλλες απαραίτητες πνευματικές μας ενέργειες, όπως είναι το κήρυγμα, η ιεραποστολή, η ποικίλη ποιμαντική μας δραστηριότητα και διακονία και εν προκειμένου με το θέμα μας η θεάρεστη, διακριτική, όχι ψυχοπαθητική και ιστερική βέβαια, αλλά ψυχοφέλιμη μαρτυρία πίστεως. Μόνο τότε θα είμεθα εις θέση να εφαρμόζουμε εμπράκτως αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του καθολική επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, να είστε έτοιμοι δε αΐ, πάντοτε, να είστε έτοιμοι προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, αλλά μεταπραήτητος και φόβου. Να είμαστε δηλαδή όχι μόνο από τις γνώσεις μας, αλλά κυρίως από τις εμπειρίες μας, εις θέση να απολογηθούμε και να υπερασπιστούμε διακριτικώς τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μόνο τότε αυτό θα γίνεται με πραότητα και με αληθινό φόβο Θεού. Δηλαδή τι θα πει αυτό, με γνήσιο σεβασμό στο μεγαλείο του Θεού του οποίου το όνομα διακονούμε και μέρος του μεγαλείου του οποίου θα έχουμε ήδη ψηλαφίσει με την προσωπική μας αναγέννηση και θεοαποκάλυψη. Εδώ ίσως ευρίσκεται το κύριο πρόβλημα όλων μας. Διότι εάν δεν γοητευθούμε με την εν Θεώ και διά του Θεού μέθεξή μας, τότε πώς είναι δυνατόν να διακηρύττουμε σωστά κάτι που στην ουσία αγνοούμε εμείς οι ίδιοι. Ο άλλος δεν θα το δέχεται. Μόνο τότε, εάν δηλαδή είμαστε αληθώς χριστοφόροι, η ομολογία μας θα είναι στεναρή, διακριτική, ωφέλιμη, χωρίς φανατισμούς, φανερές και κρυφές εμπάθειες, χωρίς ιστερίες, θα τρυπάει την ψυχή του άλλου και χωρίς εμείς να το επιδιώκουμε ή να το προσπαθούμε ιδιαιτέρως. Μόνο έτσι πάντα θα οικοδομεί ή έστω, ακόμα και στους αντίθετους, κατά βάθος ή στο βάθος της καρδίας τους μάλλον, θα δημιουργεί τον ένθεο προβληματισμό, θα ενσπείρει έστω την καλή ανησυχία, τον προβληματισμό, θα ξεσκεπάζει τον όθο βέβαια, το βλάσφημο, το σατανικό κλπ. Μόνο έτσι θα έχουμε την ευλογία και την χάρη του Θεού, ο οποίος στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο μας τονίζει λέγοντας «Μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε, δοθήσετε γαρ ημίν, εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε, ουγαρ ημείς, δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν». Αλλά πρέπει να έχουμε πνεύμα Θεού για να λαλεί το πνεύμα διημών. Οπότε το ζητούμενο είναι να έχουμε το Άγιο Πνεύμα ενεργό μέσα μας, γιατί η χάρη ποτέ δεν φεύγει, αλλά καθίσταται δια της ζωής μας ανενεργός. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ζωντανό τον Θεό μέσα μας, να το πούμε πιο λαϊκά. Έτσι θα έχουμε όντως την αρετή σύν της άλλης της διακρίσεως, που είναι η συνισταμένη όλων των αρετών, και θα φωτιζόμεθα πώς να ενεργούμε την κάθε περίπτωση, στον κάθε πειρασμό, την κάθε στιγμή, αλλιώς τον Α, αλλιώς τον Β, στον ένα μπορούμε να πούμε το Α, στον άλλον για το ίδιο θέμα μπορούμε να πούμε το μείον Α ή το 2Α κλπ. Δεν υπάρχουν δηλαδή συνταγές, στερεότυπες για το πότε θα πρέπει να μιλήσουμε, πώς θα πρέπει να μιλήσουμε, πώς να χειριστούμε το εκάστοτε θέμα, πρόκληση, παρέκκληση, πειρασμό κλπ. Αν λείπει η διάκριση, αντί για καλό, πολλές φορές θα βγαίνει και σκάνδαλο, κάποιες φορές να μην το κρύβουμε αυτό. Λέγει σχετικά ο λόγος του Θεού στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα. «Τάδε λέγει Κύριος, δι' εμάς, εξαιτίας σας, διαπαντός, συνεχώς, το όνομά μου», τι λέγει, φρικτός λόγος, «βλασφημείτε εν της έθνεση, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του αληθινού Θεού, διότι». Πολλοί θεολογούμε, αλλά πόσοι θεοπρακτούμε. Πολλοί άνθρωποι φιλονικούν για την θρησκεία, γράφουν περί αυτής, λένε, νομίζουν ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν χάριν αυτής, εκτός από του να ζουν σύμφωνα με αυτή. Ο Θεός, σεβαστοί πατέρες, δεν ζητά συνηγόρους που προβάλλουν με τα λόγια τους την αξία του χριστιανισμού τόσο, όσο ζητά κυρίως πιστούς που πρώτα να δείχνουν με τον βίο τους την δύναμη, εμπράκτως τη δύναμη του Χριστού. Η καλύτερη υπεράσπιση του χριστιανισμού, αλλά και η χειρότερη δυσφήμιση του, προέρχεται από τον βίο και την πολιτεία των οπαδών του. Πολλοί μιλούν, όπως έχουμε και αλλού ξανατονίσει σε μια ομιλία μας για την κρίση, πολλοί ομιλούν για τον χριστιανισμό με το μέτρο, αλλά τον ζουν με τον πόντο. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις η μαρτυρία της πίστεώς μας θα είναι πηγαία και ακμαία ως υπερχείληση της εσωτερικής μας πνευματικής δεξαμενής. Θα αποτελεί φυσική, αναπόφευκτη ανάγκη του όλου είναι μας, θα γίνεται αυτόματα, χωρίς δηλαδή αυτό, χωρίς ιδιαίτερη εξωτερική προσπάθεια και επιτίδευση, θα γίνεται αυτομάτως δηλαδή. Έτσι θα αγιάζει και εμάς και θα βοηθά και τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, το θέμα της εν Χριστώ ομολογίας προφανώς είναι τεράστιο και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί σε μία απλή ταπεινή πρόχειρη εισήγηση. Απλώς καταθέσαμε κάποιες σκέψεις, γνωστές βέβαια σε εσάς, στην αγάπη σας, άρα το κάναμε αυτό διότι έπρεπε να κάνουμε αγαλωμένο από δί υπακουή εις τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Ας κλείνουμε τώρα σιγά σιγά με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος ξέρετε τι ομολογία είχε, ο οποίος λέγει προκειμένου περίπου τα εξής. Θα τα παραφράσουμε λίγο για να συντιμήσουμε τον λόγο. «Όσοι ζουν τον Χριστό και βίων άξιων της ομολογίας, διαπάντων επιδεικνυόμενοι, δεν κατεσχύνουν τα δόγματα εν τη των έργων φαυλότητη». Δεν πρέπει να κατεσχύνουμε τον Χριστό με την άσχημη δηλαδή ζωή μας από την πατρολογία αυτό. Προσθέτει ακόμα, ο Άγιος Βίωστον τους κάνει να λάμπουν ως φωστήρες εν το κόσμο. Και αν γνώρισμα, λέγει πάντα ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν γνώρισμα ενός βασιλέως είναι το στέμα του, γνώρισμα του εναρέτου πιστού, είναι η ομολογία της πίστεως, διαλόγων και ζωής. Το αδαμαντοκόλλητον στέμα βεβαίως κάνει τον βασιλέα λαμπρόν. Όμως, ασυγκρίτως λαμπρότερον αναδεικνύει των χριστιανών το πνευματικό στέμα της θείας ομολογίας, του οποίου η λαμπρότης καταπλήσει ακόμα και τους αθέους και τους ελκύει εις την πίστη του Χριστού. Ω πόσον εφαίνοντο λαμπροί οι μάρτυρες με την διαγωγή τους, το Άγιον παράδειγμά τους ενέπνευσε πολλούς ακόμη και εκ των δημίων, οι οποίοι την τελευταία στιγμή γοητευμένοι επίστευσαν εις τον Χριστόν και ομολογούσαν με τους μάρτυρες ότι ήσαν λάτρεις και οι ίδιοι πρώοι δήμοι του Χριστού και μαρτυρούσαν μαζί τους για την αγάπη του Χριστού. Και ένα τελευταίο, από μία άποψη πρέπει να μακαρίζουμε εαυτούς που ζούμε σε αυτή την προ-αντίχριστη εποχή, που είναι φυσικά εντελώς άγνωστο πόσο θα διαρκέσει, έτσι, που ζούμε σε αυτή την προ-αντίχριστη εποχή, γιατί πολλοί Άγιοι εντός εισαγωγικών μας ζηλεύουν, γιατί θα ήθελαν να ευρίσκονται εις την θέση μας, για να δείξουν δηλαδή αυτοί οι Άγιοι εμπράκτος, για να δείξουν αυτοί οι Άγιοι εμπράκτος και σε αυτές τις σημερινές πονηρές ημέρες μας την δύναμη και την διαχρονική ιερότητα και σοφία που έχει ο Λόγος του Θεού. Ας μην χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή να αποδείξουμε κι εμείς διαπρεσβειών όλων των Αγίων σε αυτές τις πονηρές ημέρες τι δύναμη κρύβει το διαχρονικό κήρυγμα του Ευαγγελίου, όδε η πρόκληση, αλλά όδε και η ευκαιρία. Σεβαστοί μου πατέρες, εύχεστε και προσεύχεστε υπέρ ημών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Να με συγχωρείτε αν σας κούρασα λίγο. Παρακαλώ πολύ να εύχεστε δια την αναξιότητά μου και πάλι την ευχή σας. Να είστε καλά.